Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítáme vás při poslechu středeční rozhlasové apatiky s datem 8. srpna. Samozřejmě vy, kteří nás posloucháte ve čtvrtek večer, tak posloucháte už reprízu. A vítám tady paní doktorku Ivetu Kolářovou. Pěkný den.
Dobrý den.
Paní doktorka je vlastně zástupce primáře komplexního onkologického centra Pardubice a naším dnešním tématem je karcinom prsu. Pojďme se podívat nejprve do historie. Je už asi hodně stará.
Když se podíváme do velmi daleké historie, tak první zmínky o karcinomu prsu se dochovaly již z roku asi 1600 před Kristem ve starém Egyptě. Zajímavostí ze starého Říma bylo to, že lékař Galén popsal nebo připodobnil rozšířené lymfatické a krevní cévy u pokročilého karcinomu prsu k nohám raka a odtud vlastně vznikl ten název cancer neboli rakovina, který používáme lidově až do dneška. Poté samozřejmě další zmínky asi nebudeme dál popisovat. Důležitým mezníkem byl tak přibližně rok 1894, kdy německý lékař Hallstedt popsal soubor pacientek, u kterých udělal lokální chirurgický výkon, to znamená radikální mastektomii. Tehdy bohužel samozřejmě ty výkony byly velmi mutilující, poškozující tu ženu, kdy se odstraňoval celý nádor nebo celá prsní žláza, odstraňovaly se podpažní uzliny, většinou se prováděla i kompletní odstranění velkého prsního svalu, takže ty výkony samozřejmě byly velmi pro tu ženu mutilující. Dalším takovým mezníkem byly 30. léta 20. století, kdy se začalo pohlížet na karcinom prsu ne jako na lokální onemocnění, které postihuje pouze ten prs a lymfatické uzliny, ale začalo se pohlížet na toto onemocnění jako na onemocnění systémové, postihující celý organismus. A postupně díky tomuto se začal vyvíjet další modality léčby, to znamená takzvaná systémová léčba, postihující celý organismus.
Takže to byla trocha historie a teď se pojďme podívat už přímo do současnosti, nebo pokud vy můžete porovnávat léčbu karcinomu prsu před 20 lety a léčbu dnes, je tam obrovský pokrok právě za těch posledních 20 let.
Za toto období došlo k velkému rozvoji veškeré léčby, jak chirurgické, tak i systémové. Když vezmeme opravdu tu dobu před 20 lety, měli jsme k dispozici několik málo léků, cytostatik, hormonálních preparátů. Ty výkony chirurgické nebyly již tak mutilující jako dříve, ale samozřejmě většinou se dělaly radikální operace prsu. A za to období došlo k velkému vývoji a v současné době skutečně ten posun v léčbě je veliký. Dělají se většinou prs šetřící výkony, chemoterapeutika, máme k dispozici velkou škálu léků, které působí na různé úrovni, máme množství hormonálních preparátů a novinkou posledních let je takzvaná biologická léčba, která působí ještě na jiném principu než systémová léčba cytostatiky.
O tom všem bude dnes řeč v rozhlasové apatice, pokud byste měli vážení posluchači jakýkoliv dotaz týkající se našeho tématu, můžete zavolat na číslo 466 500 616. K dispozici je také naše e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Do studia Českého rozhlasu Pardubice zavítala paní doktorka Iveta Kolářová. Hovoříme tady o karcinomu prsu. Já jsem tady už našim posluchačům před hodinou paní doktorkou říkala jen tak pro zajímavost takovou definici, která určitě není pro laiky. Karcinom prsu je v současné době považován za genetickou aberaci somatických buněk, kterou získávají mnohočetnými mutacemi v průběhu své kolonální expanze a výsledkem je nekontrolovaný invazivní a metastatický růst. Dá se to říct nějak jednoduše, abychom všichni věděli, jak vlastně vzniká tento karcinom.
Takže karcinom prsu vzniká skutečně z buněk prsní žlázy, které během života, nebo u kterých během života dojde k určitým mutacím, to znamená ke změnám genetické informace. A tyto buňky poté mají schopnost změnit se tak, že začnou růst, nekontrolovatelně se dělit a potom mají i schopnost takzvaného metastazování, to znamená dostávání se přes cévní a lymfatické cévy do dalších vzdálených orgánů v lidském těle.
Dočetla jsem se, že karcinom prsu u žen vede, bohužel, že na prvním místě, co se týká četnosti, je to pravda?
Ano, bohužel karcinom prsu je nejčastějším onemocněním u žen, a jeho incidence každým rokem stoupá. Je to 1 až 2%, incidence stoupá o 1 až 2% každým rokem.
To znamená, že nějaká prevence nebo ty moderní možnosti léčby nepomáhají, nebo je tam alespoň v tomto nějaký úbytek?
Toto, co říkám, tak je incidence. To znamená, že my víme, že roste počet nově vzniklých onemocněních. Například v roce 98 bylo nových žen diagnostikováno 87 na 100 tisíc. Ale je dobré říci, že sice incidence, to znamená vznik nových onemocnění, stále stoupá, ale mortalita, to znamená úmrtnost na toto onemocnění, stagnuje. To znamená, že tady právě je ten rozdíl v tom, že máme víc diagnostikovaných žen, ale ta úmrtnost je stále stejná. To znamená, že se zde projevují zřejmě výsledky nové moderní léčby a zároveň, a to možná především, výsledky screeningového programu, který běží v naší republice již několikátý rok.
V jakém věku se dozvídají o své nemoci pacientky nejčastěji?
Tak samozřejmě karcinom prsu může se objevit v jakémkoliv věku. Bohužel máme ženy po 20. 30. roku, ale nejčastější věk, kdy se objevuje karcinom prsu, je věk kolem 50, 60 let ženy.
Pokud žena dostane karcinom prsu, nevím, jestli to takto mohu formulovat, zjistí karcinom prsu v tom mladším věku, je to více nebezpečné pro ní?
Samozřejmě vždy závisí na biologické podskupině toho nádoru, to znamená biologickém chování toho nádoru, ale dá se říct, že většinou bohužel u mladších žen tato biologické chování nádoru bývá dravější. A to znamená, že i ta prognóza někdy bývá horší.
Tak pojďme k rizikovým faktorům, které ženy jsou nejčastěji postihovány karcinomem prsu.
Tak na prvním místě bych asi zmínila především rodinnou anamnézu. To znamená, že pokud máme v rodině někoho blízkého, především maminku, babičku, která onemocněla karcinomem prsu, máme zároveň už my vyšší riziko vzniku tohoto nádoru. Nejvyšší riziko je má žena, která, jejíž matka onemocněla karcinomem prsu ve mladém věku, kolem toho 30. 35. roku, tak poté tedy to riziko je asi pro nás nejvyšší. Samozřejmě i v širším okolí, pokud se objevuje nádorové onemocnění především prsu, musíme být obezřetnější, musíme se pravidelně vyšetřovat a chodit na preventivní prohlídky. Ovšem je nutné říci, že asi 80% nádorů karcinomu prsu nebývá geneticky podmíněno a jsou to takzvané sporadické formy, to znamená, že nejsou ovlivněny genetickou zátěží organismu. Další faktor, který bohužel zase nemůžeme nějak ovlivnit, je vlastně expozice v našem životě estrogenům, to znamená ženským pohlavním hormonům. To znamená, že pokud žena začne dříve menstruovat, nebo dívka, když začne dříve menstruovat, zároveň pokud se u ní objeví pozdější menopauza, dále ženy, které nikdy nerodily, anebo ženy, které rodily první dítě v pozdějším věku, tak mají vyšší riziko vzniku karcinomu prsu.
Tak toto jsou všechno věci, které příliš ovlivnit nemůžeme, dědičnost a příchod menstruace, pauza. Jak tedy nahradit potom tyto možnosti, ty dědičné, nějakou prevencí? Lze to vůbec? Je to v silách té ženy, aby se ubránila tomu, co by mohlo eventuálně přijít?
Tak částečně toto můžeme ovlivnit vlastně správnou životosprávou, ač to určitě nebude nejdůležitější faktor, ale můžeme omezit kouření, omezit alkohol, správná strava, dostatek pohybu a samozřejmě co nejméně, nebo vyloučit obezitu, to znamená, že držet si samozřejmě váhu během našeho života. Další věc ale a důležitá je takzvaná sekundární prevence, to znamená, jak jste říkala, nemůžeme ovlivnit ty rizikové faktory, tak budeme dbát na sekundární prevenci a to je především samovyšetřování. Že každá žena by se měla preventivně každý měsíc sama sebe vyšetřovat a to je důležité říci vždy vhodné po ukončení menstruace.
Mm-hmm. Jakým způsobem by to mělo proběhnout, to samovyšetření prsu?
Žena by se měla vyšetřovat nejprve ve stoje, před zrcadlem, podívat se na oba prsy, všímat si deformit toho prsu, všímat si kůže, zda tam nedochází k nějaké retrakci, to znamená vtažení kůže, jestli nedochází ke změnám bradavek, jakékoliv. Samozřejmě si všímáme, jestli dochází k výtoku z bradavky, což je zase další příznak, který by nás měl vést k lékaři. A poté palpačně, to znamená
pohmatem,
vyšetříme oba prsy pomalu, všechny kvadranty, vlastně prsa rozdělíme na 4 kvadranty a palpačně si vyšetříme všechny tyto části a poté by toto vyšetření jsme měli provést ještě v leže, to znamená vlastně při zatlačení na hrudník.
Mm-hmm. Pokud ucítíme nějakou bulku, tak i hned k lékaři. Měli bychom jakým způsobem asi ty ženy, které k vám přicházejí s tím, že si nahmátly nějakou bulku, jak na to přišli přímo?
Většinou buď teda to jsou pacientky, které si sami vyhmatají a potom jdou přes mamologickou poradnu, to znamená, že je provedena to vyšetření rentgenové, ultrazvukové a tak dále, a nebo jsou to ženy, které jdou preventivně sami na screeningové vyšetření, což je vyšetření, které je vlastně preventivní vyšetření prsu mamografem a které je teďka u nás vlastně bezplatné pro všechny ženy ve věku od 46 do 69 let. Každá žena v tomto věku má nárok na preventivní mamologické vyšetření, i když si nenahmatala sama žádnou rezistenci, každé 2 roky.
Tak o tom ovšem budeme konkrétně hovořit opět po písni. Pokud máte dotaz, vážení posluchači, zavolejte, číslo je 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Hovoříme tady o karcinomu prsu se zástupkyní primáře komplexního onkologického centra Pardubice paní doktorkou Ivetou Kolářovou. Měli jsme tady také dotaz paní posluchačky, která se ptala, zda má vliv na karcinom prsu kojení. Samozřejmě většina z nás ví, že má ten pozitivní vliv, je to tak?
Je to tak, rozhodně nejsou popsány, nebo nejsou data, že by kojení vlastně zvyšovalo riziko karcinomu prsu, takže naopak určitě gravidita je jakoby ochranný faktor a zároveň i kojení.
Je pravda to, že čím více dětí, tím lépe? A nebo je to už potom jedno, jestli máme 1, 2 či 10 dětí?
Takovéto informace nemáme, takováto data, že by čím větší počet dětí, takže by bylo nižší riziko, to ne.
My jsme tady před chvílí hovořili o manuálním vyšetření pohmatem prsu, což je velmi důležité. Vy jste říkala takové zásadní body, jakým způsobem by žena měla postupovat. A chci se zeptat ještě na jednu věc, jaký nejmenší nádor je žena schopná si vyhmatat? Lze to určit?
Nelze úplně přesně říct, jak velký nádor jsme schopné si vyhmatat. Samozřejmě závisí na věku ženy. Čím mladší žena, tím ta prsní žláza je vyvinutější a tím hůř se ten prs prohmatává. Zároveň samozřejmě závisí i na velikosti toho prsu. Takže ženy s menšími prsy, ženy starší asi mají větší šanci vyhmatat nádor třeba už kolem 1 cm, kdežto mladší ženy a ženy s většími prsy asi to bude u nich větší problém.
V tom případě, jak už jsme tady naznačili, je potřeba zavítat do nemocnice na onkologické centrum a nechat si diagnostikovat prsy, jakým způsobem se to dělá. Dnes jsou ty metody velmi moderní, takže popišme, jaké jsou způsoby.
Takže je potřeba navštívit tedy takzvanou mamologickou poradnu, která se věnuje diagnostice nádoru nebo vůbec onemocnění prsu. Pokud žena přijde do mamologické poradny, provádí lékař vyšetření pohmatem, vyšetřuje oba prsy, vyšetřuje i regionální mízní uzliny, to znamená v nadklíčcích a v podpažích. A poté indikuje vyšetření, které vlastně jediné nám můžou diagnostikovat toto onemocnění. Je to takzvané mamografické vyšetření, což je vyšetření rentgenové, kdy se vlastně ten prs musí vložit mezi 2 desky a provádí se to rentgenové zobrazení toho prsu, kde se může objevit na snímku eventuální nádorové onemocnění. Dalším vyšetřením je ultrazvukové vyšetření, které je doplňkové k té mamografii, ovšem například u mladších žen se používá častěji, které je vhodnější tedy u žen mladších. Pokud lékař má podezření z ultrazvuku a z mamografie, že by se mohlo jednat nebo má nejistotu, zda se jedná o nádorové onemocnění, pak provádí takzvanou biopsii, což je vlastně odstranění tkáně toho suspektního ložiska jehlou a toto tkáň se potom posílá k patologickému vyšetření, které vlastně potvrdí nebo vyloučí nádorové onemocnění prsu.
To už je ta třetí možnost, která se dělá po tom podezření, že by tam ten karcinom mohl být, že by se o něj mohlo jednat. Mamografické vyšetření asi není příliš příjemné pro ženy.
tak já se domnívám, že to nebude zřejmě vyšetření, které bude zásadně nepříjemné, ale ten tlak na ten prs se musí určitý vyvinout, aby ten snímek byl dobře potom odečitatelný, takže...
Tak je to to nejmenší, co pro sebe můžeme
přesně
udělat.
Tak.
Říkala jste, že pokud dosáhneme 45. roku života, tak můžeme preventivně chodit na mamografii jednou ročně?
Jednou za dva roky.
Pokud máme podezření a chceme jít dříve, musíme si zaplatit, nebo jakým způsobem se to dělá?
Pokud sami si vyhmatáme, nebo pokud máme nějakou nejasnost sami, to znamená, vyslovili jsme si podezření, že máme nějakou bulku, tak navštívíme buď svého gynekologa, který by měl pravidelně vás vyšetřovat, anebo obvodního lékaře, který napíše doporučení do mamologické poradny a vyšetření bude provedeno také zdarma.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu máme zástupkyni primáře komplexního onkologického centra Pardubice, paní doktorku Ivetu Kolářovou. Řeč je o karcinomu prsu. Už jsme si tady povídali něco málo z historie karcinomu, což bylo velmi zajímavé. A vy jste tam říkala rok 1894, kdy je doložená taková první operace, která byla pro ženu velmi traumatizující. Dnes je ta situace přece jenom trošku dál, i když zřejmě pokud žena přijde s tím, nebo jí vy jako lékařka sdělíte, že karcinom prsu byl nalezen, ty reakce asi bývají velmi napjaté a pro ženu je to velmi stresující. Můžete popsat některé z těch reakcí, jak tomu ženy přistupují dnes v dnešní době?
Samozřejmě většinou na začátku to je velká deprese pro ženu. Je to velké zklamání, že ta diagnóza vlastně byla. Někdy se i snaží, nebo někdy žena přemýšlí, zda vůbec je to její nález, jestli prostě nedošlo k nějaké chybě, snaží se hledat prostě někde chybu jinde, než že teda to onemocnění má. Takže ty první reakce samozřejmě jsou velmi závažné, velmi smutné a je to velmi obtížné pro tu ženu se vyrovnat. Myslím si, že nejhorší je ten první okamžik, ale jakmile už ta žena poté dostane vlastně plán, co jí bude čekat, že půjde na operaci, pokud lze první operaci nebo na prvním místě operaci provést, poté, co jí bude čekat systémová léčba. Tak když už má nějaký harmonogram toho svého léčení známý, tak většinou už poté postupně se s tím začíná vyrovnávat, zjišťuje, že toto všecko se dá zvládnout, takže tedy na konci by mělo stát vyléčení, takže potom ta žena se postupně v různých fázích s tím onemocněním směřuje, vyrovnává.
Je fakt, že taková ta první myšlenka žen bývá asi ta, že přijde o prso, což je opět další velice složité vyrovnat se s tím. Je to nutnost, ta operace, jak jste o ní hovořila?
Tak v současné době, pokud ten nádor prsu není velký a lze, tak se vždy na prvním místě přikláníme k takzvaným prs šetřícím výkonům. To znamená, že už neděláme ty radikální, totální odstranění prsní žlázy, ale chirurg provádí většinou takzvanou parciální mastektomii, což znamená odstranění pouze toho nádorového ložiska s okolním lemem zdravé tkáně. Takže vlastně ten prs se zachovává, je samozřejmě trošku deformován podle velikosti toho nádoru, ale zůstává zachováván. Další možností, pokud bychom chtěli ušetřit toho estetického pacientku, tak je možné i provádět vlastně odstranění celé prsní žlázy a vkládat tam implantát, což je taková teďka věc, která se občas dělá. Samozřejmě tam potom trošku riziko, jak se potom bude diagnostikovat eventuálně recidiva, ale i toto je možnost. A další, co je nutné při chirurgickém výkonu, je odstranění lymfatických uzlin v podpaží, což je vlastně první místo, kam ty nádorové buňky z té prsní žlázy metastazují nebo odtékají tou lymfou.
Tak to znamená, jestli tomu dobře rozumím, pokud je diagnostikován karcinom prsu, tak nejprve se snažíte odstranit tu žlázu, přímo tu mléčnou žlázu v prsu a posléze ještě uzliny v podpaží.
To se dělá v jedné době, ano. Vlastně během toho jednoho chirurgického výkonu odstraní se ten nádor s tím lemem zdravé tkáně a k tomu se odstraňují lymfatické uzliny v podpaží. Dříve se odstraňovaly veškeré lymfatické uzliny v podpaží na stejné straně, což byl zákrok, který poté někdy vedl bohužel ke vzniku otoku končetiny, protože vlastně tam byla porušen odtok mízy, kdežto zase v poslední době už provádí chirurg takzvanou vyšetření z takzvané sentinelové uzliny. Sentinelová uzlina je strážní uzlina, což je uzlina první nebo první třeba čtyři uzliny, do kterých právě odtéká ta míza z toho prsu. Takže my odstraníme pouze tyto čtyři uzliny. Patolog zhodnotí, zda je postižená nebo není postižená. Pokud ne, tak už neprovádíme kompletní odstranění všech lymfatik v této oblasti.
Jak se ženy zotavují po takovém zákroku?
Samozřejmě to závisí na věku, na komorbiditách a tak dále, ale většinou ta rekonvalescence je velmi, velmi rychlá, týden, dva týdny.
Říkali jsme, že nejčastěji a nejčetněji jsou postihované ženy kolem věku od 50 nahoru. To znamená, že pokud v 70 letech přijde paní na operaci, tak zřejmě to snáší hůře než 50 leta, jak jste řekla správně. Ale pojďme potom k tomu, co se děje s ženami dál po této operaci. Samozřejmě to není vyřešeno, všechno dokonáno.
Tak poté právě nastupuje tedy práce onkologa, kdy pacientka přichází k nám na oddělení, přichází s diagnostikovaným nádorem prsu a my musíme vlastně si udělat takzvaný staging, to znamená ostážovat to onemocnění, v jakém rozsahu je. Takže musíme si zhodnotit nejprve velikost nádoru a jeho histologickou variantu a jeho biologický typ chování. Poté musíme zhodnotit postižení lymfatických uzlin, zda byly postižené nebo nebyly postižené, což je velmi důležitý prognostický znak. A dále musíme vyloučit, zda nedošlo již v této době k metastatickému rozsevu do vzdálených orgánů. U karcinomu prsu to je nejčastěji plíce, nebo jsou to nejčastěji plíce, mozek, kosti a játra. Takže musíme provést vyšetření, abychom vyloučili toto postižení, takže děláme ultrazvuk jater, děláme snímek plic a děláme takzvanou scintigrafii skeletu, což je izotopové vyšetření kostí, které nám vyloučí nebo potvrdí metastatické postižení kostí.
A pokud je toto všechno vyloučeno, zasáhli jste včas?
Tak navrhujeme pacientce další onkologickou léčbu. Pouze malé nádory, velmi malé nádory, které nejsou biologicky nebo které nemají nepříznivé biologické známky, tak se můžou nechat bez další systémové léčby. Většinou ženy potom podstupují další onkologickou terapii a to může být buď léčba cytostatiky nebo léčba hormonální. Určité ženy můžou podstoupit i léčbu biologickou a většinou u těch parciálních výkonů, to znamená prs šetřících výkonů chirurgických, je nutné také ozáření toho prsu.
Tak, těch informací je velmi mnoho a ženám, které tuto nemoc prodělali, se o tom zřejmě také velice těžko hovoří. Přesto pokud máte jakýkoliv dotaz, jsme tady pro vás na našem telefonu, který už jistě znáte. Máme také internetovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A dnešním tématem rozhlasové apatiky je karcinom prsu. Ve studiu zástupce primáře komplexního onkologického centra Pardubice paní doktorka Iveta Kolářová. Už jsme tady povídali o léčbě karcinomu, o operaci, jakým způsobem se postupuje při operaci. Vy jste říkala, že potom děláte takové vyhodnocení podle toho, jak je nádor venky, zjišťujete, zda metastázy pokročily dále do mozku nebo do plic a na další místa do kostí. Pokud je žena čistá, metastázy se nerozšířily, je právě po operaci, co následuje?
Tak poté následuje takzvaná adjuvantní léčba. A to je přesně to, jak jste říkala, že jsme nepotvrdili metastatické postižení v různých orgánech a poté vlastně chceme jenom ovlivnit eventuální mikroskopické postižení, které by mohlo v tom těle být a které jsme neodstranili tím chirurgickým výkonem. Takže většinou pacientce podle věku a podle dalších podskupin těch pacientek navrhujeme buď léčbu cytostatiky, což jsou léky, které se podávají většinou intravenózně, to znamená do žíly, a mají a působí na dělící se buňky nádorové i samozřejmě zdravé a zastavují nebo ničí tyto buňky.
Tomu se říká tedy chemoterapie.
Cytostatika podává se opakovaně v určitých intervalech, většinou se kombinují různé preparáty, aby se vlastně zvýšila efektivita této léčby. Tato chemoterapie se většinou dává zase, závisí podle stádia onemocnění, 4 až 6 krát, většinou v 3 týdenních intervalech, takže tato léčba trvá 4 až 5 měsíců a samozřejmě tato léčba cytostatiky má bohužel i své nežádoucí účinky, které právě vyplývají z toho, že postihují dělící se buňky. To znamená, že velmi častá je alopecie, to znamená vypadávání vlasů, může tuto léčbu provázet i zvracení, na kterou teda nebo na toto máme samozřejmě teďka už bych řekla velmi moderní a velmi účinné léky. A další problémem může být porucha krvetvorby, která souvisí právě s podáváním této chemoterapie.
V tomto období je pro ženu jistě velmi důležitá podpora rodiny, široké rodiny. Doporučujete i psychologa?
Závisí to samozřejmě na pacientce. Některé pacientky v podstatě mají, tak se dá snad i říct, za psychologa svého ošetřujícího lékaře. To znamená, že ona v tuto chvíli potřebuje asi velmi dobře probrat její onemocnění, velmi detailně, aby lékař vysvětlil, co jí čeká, jak jí bude léčit a jaké má vyhlídky. Takže některé ženy psychologa nepotřebují a spíš potřebují na to, aby ten onkolog na tu pacientku měl čas a prostě mohl se jí věnovat.
Aby věděla, že si to všechno protrpí, ale že ta vyhlídka na šťastný konec tam je.
Ale samozřejmě některé ženy vyhledají psychologa, je to velmi dobře, protože oni potřebují se prostě s tím svým neštěstím, které je potkalo, se vypořádat a vypovídat.
Hodně lidí, když slyší slovo chemoterapie, tak si vybaví právě to vypadávání vlasů, ale tady je asi nutné podotknout, že je to jenom přechodná záležitost.
Samozřejmě. To vypadávání vlasů probíhá jenom nebo dochází k němu pouze při léčbě. Jakmile pacientka skončí chemoterapii, ty vlasy dorostou a většinou i ta kvalita bývá ještě i o něco lepší, takže samozřejmě se to dá prostě na tu určitou dobu, dejme tomu půl roku, vydržet. No.
Všichni víme, že ozařování se také praktikuje v rámci takové léčby doprovodné. Jak je to při karcinomu prsu?
Radioterapie u karcinomu prsu má tedy v současné době významné postavení jako druhá modalita lokální léčby. To znamená, že chemoterapii působíme na celý organismus, kdežto radioterapii ozářením působíme pouze na oblast toho nádoru, kde teda na oblast té prsní žlázy, kde ten nádor byl, a většinou i na oblast toho podpaží, kde byly nebo nebyly postižené ty lymfatické uzliny. Takže je to lokální léčba, je to léčba, která se musí frakcionovat, to znamená, že se podává každodenně nebo aplikuje se každodenně po dobu asi 5 až 6 týdnů.
Pokud toto všechno žena zvládne, jak dlouho to asi tak průměrně trvá po té operaci, to období, dá se to nějak určit?
Určitě, pokud žena podstupuje všechny tyto modality, to znamená chemoterapie většinou trvá tak těch, dejme tomu, 5 měsíců, poté pacientka má tak asi měsíční přestávku a poté dochází na radioterapii, která trvá těch 6-7 týdnů. To znamená, že celková doba léčby se může pohybovat přibližně tak kolem půl roku.
A měla by být v pořádku.
A měla by být v pořádku, pokud je to stádium onemocnění nízké.
Má ještě nějaký nárok potom na odpočinek třeba v lázních nebo něco takového?
Pokud pacientka nemá vzdálené metastázy, pokud podstoupila komplexní onkologickou léčbu, má do 2 let od ukončení léčby nárok na komplexní lázeňskou léčbu příspěvkovou.
Tak po písničce nás čeká závěr pořadu.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
O karcinomu prsu jsme si dnes povídali s paní doktorkou Ivetou Kolářovou, která stále ještě sedí naproti mě ve studiu, a já už jsem tady několikrát zmínila, že jste zástupkyní primáře komplexního onkologického centra Pardubice. Kde funguje toto centrum?
Naše onkologické centrum je provozováno v areálu Krajské nemocnice Pardubice.
A čím se konkrétně zabýváte? Asi ne přímo tou diagnostikou.
Přesně tak. Diagnostika patří do mamologických poraden, které jsou tady v Pardubicích, buď v nemocnici nebo na poliklinice, a dále ještě paní doktorka Hrnčířová na u Prioru nebo u Teska teda. A my, naše onkologické centrum se zabývá v podstatě pouze léčbou nádorového onemocnění v době diagnózy, nebo když je teda už diagnostikovaná, to je karcinom prsu.
A co je u vás nového? Máte teď možnost trošku představit vaše oddělení?
Takže v loňském roce Česká onkologická společnost vlastně nadefinovala v České republice 18 komplexních onkologických center, která jsou tedy rozmístěna po celé republice. A tato centra by měly zajišťovat komplexní onkologickou léčbu. Tato léčba je velmi drahá, jsou to opravdu velké peníze, které prostě je nutné investovat do toho pacienta, takže proto došlo vlastně k definici těchto center a tam probíhá v těch centrech veškerá léčba, která je možná. Takže v Pardubicích máme proto možnost provádět radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu a zároveň tu drahou biologickou léčbu. Naše centrum, abychom vlastně zajistili to, aby každý pacient v Pardubickém kraji měl možnost se léčit adekvátně, správně všemi těmito modalitami, tak jsme navázali lepší spolupráci s jednotlivými okresními nebo bývalými okresními ambulancemi, takže jsme si vlastně propojili ambulanci Svitavskou, Ústecko-Orlickou, Chrudimskou s naším centrem. Takže lékaři zaprvé jezdíme, někteří lékaři pardubičtí jezdí do těchto ambulancí pracovat, zároveň zase lékaři z těchto ambulancí mají možnost k nám jezdit, konzultovat, rozvíjet se a zároveň máme propojenou databázi, takže online vlastně máme propojenou databázi veškerých pacientů, takže lékař například ze Svitavska může vidět, jak byl léčen pacient daný u nás v Pardubicích, jak je měl ozáření, kdy skončil a jaká byla léčba. Takže toto je skutečně teďka novinkou posledních let a jsme za to velmi rádi, že můžeme tedy poskytnout tuto komplexní léčbu všem pacientům v našem kraji.
Paní doktorko, já vám velmi děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu, za podnětné povídání. Přeju hodně štěstí ve vaší práci. Díky, nashledanou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Rozhlasová apatika končí. Pokud máte zájem poslechnout si nějaké věci z našeho povídání ještě jednou, tak reprízu vysíláme ve čtvrtek přesně ve 20 hodin hned po zprávách. Loučí se s vámi i Jitka Slezáková.
Český rozhlas Pardubice.